რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია, თქვენსმოთ რადიო თავისუფლებას, დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გავაშვილი და ნიკო ნერგაძე გავახსენებთ გადაცემას ახალი ამბები ნინო გატყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
ფილმშვიდობის დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ რუსეთის ორმა ბომბდამშენმა გადაუფრინა ლამანშის სრუტეს და საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო რეისებს ამ საჰაერო სივრცეში. 28 იანვარს მომხდარის გამო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი დაიბარა განმარტებებისთვის. ბელარუსის საგარეო უწყების ინფორმაციით კი დღეს მინსკში უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების რეგიონების და ეუთოს წარმომადგენლების შეხვედრა გამართება უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. სეპარატისტებმა, რომლებიც უკრაინის თავრობის ჯარებს ებრძვიან, გამოთქვეს მზადყოფნა ჩაერთონ მინსკში ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში. დღეს დილით უნდა დაზუსტდეს, დღეს დილითვე თუ ზუსტად როდის და სად გამართება მინსკის შეხვედრა. ევროკავშირი სექტემბრამდე გაუგრძელებს სანქციებს რუს და სეპარატისტ ოფიციალურ პირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებისთვის. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოყვა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. მინისტერიალზე გადაწყვიტეს აგრეთვე, რომ ერთ კვირაში მოამზადებენ წინადადებას, რომელი პირები და კომპანიები უნდა დაემატოს სანქცირებულთა სიას. ევროკავშირი 12 თებერვალს გამართავს სამიტს რუსი ოფიციალური პირების და მოსკოვის მომხრე სეპარატისტების ახალი ჯგუფის სანქცირებულებისთვის დამატებაზე მოსალაპარაკებლად. მოგერინიმ დადებითად შეაფასა ის გარემოება, რომ 29 იანვრის შეხვედრაზე ევროკავშირის მინისტრებმა შეინარჩუნეს ერთიანობა და ცხადყვეს, რომ ევროკავშირი მზად არის ახალი ზომების მისაღებად და მომდევნო კვირებში ახალი ზომების მოსამზადებლად. მოგერინი მოაღრესად კონსტრუქციული უწოდა საბერძნეთის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელის პოზიციას. ავღანელმა ჯარისკაცმა მოკლა შეერთებული შტატების სამი კონტრაქტორი და მეოთხე დაჭრა ქაბულის სამხედრო აეროპორტში. ავღანეთის საჰაერო ძალების მაღალჩინოსნის თანახმად უცნობია ინციდენტის მიზეზი თუ რა მოტივი ამოძრავებდა თავდამსხმელს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მახეცთულის რუსეთის ბაზარს. ბერუჩაშვილმა ძალიან არაპროგნოზირებადი უწოდა რუსეთის ბაზარს. ახლა დროებით ვაჩერებთ რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე დიალოგს, მას აზრი არ აქვს, რუსეთს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ისევ ამოქმედოს ემბარგო, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. ბერუჩაშვილის განცხადებით, ბოლო ინფორმაციით, რუსეთს 11500-მდე ჯარისკაცი ყავს განთავსებული საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეერთებულ შტატებში იმყოფება ერთკვირიანი ვიზიტით, რომელიც ითვალისწინებს შეხვედრებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან, შეერთებული შტატების მთავრობის სხვა წევრებთან და კონგრესმენებთან, ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებთან. საქართველოში კი გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდერ ვერჟბოუს ვიზიტი. ის გუშინ შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების, აგრეთვე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. დღეს კი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ დაგეგმილ ორგანიზებულ შეხვედრაში, რომლის თემაა ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ამის შესახებ ალექსანდრე ვერშბო თავის ტვიტერის გვერდზეც წერს, ისევ როგორც წერს, რომ ნატოს 28-ვე წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს მომავალ გაწევრიანებას ნატოში, იმ შემთხვევაში თუ საქართველო ყველა აუცილებელ პირობას დააკმაყოფილებს. გავაგრძელებ საქართველოს ამბებით. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, ისინი ორივე ვიცე-პრემიერები გახლავენ ამავდროულად, დღეს სამუშაო ვიზიტს იწყებენ უკრაინაში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის მინისტრთან და ენერგეტიკის და ქვანახშირის წარმოების მინისტრთან. ლარის გაუფასურება დოლართან მიმართებით გრძელდება. დღეს ოფიციალური გასვლითი კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 5 თეთრი ღირს.
მადლობა ნინო, ნინო გააგაცნოთ გელაშულმა. ახალი ამბები გაცემას გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ, რომ კლავნინო გააგრძელებს და გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ, პრობლემის შესახებაც ვიცით წინასწარ როკო.
გითხარით უკვე, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, რადგან ანონსებს მივადგენი დღეს საქართველოს ატლანტიკური საბჭო პროექტის შეხვედრების საპატიო სპიკერებთან 2015 ფარგლებში უმასპინძლებს დისკუსიას ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ელჩ ალექსანდერ ვერშბოუს მონაწილეობით. თემა არის ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. სასტუმრო რუმს თბილისში იმართება ეს შეხვედრა, 11 საათზე იწყება. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს, ჰოლიდეიში საქართველოს სახალხო დამცველი გამართავს საჯარო დებატებს თემაზე არასათანადო მოპყრობას აშილახსულების დაწესებულებებში, რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფოს რეაგირება. პატიმრობიდან გათავისუფლებული ემზერკვიციანი გამართავს დღეს ბრიფინგს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმის 36 ნაბიჯი ევროპული საქართველოსთვის პრეზენტაცია გაიმართება შუა დღისას არის დაგეგმილი ეს ღონისძიება. დღეს არერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებისა. დღეს კონსტანტინე გამსახურდია და ჟურნალისტი ირაკლი შონია გამართავენ ბრიფინგს. თემა არის მიმართვა მთავარ პროკურორს გამოიძიან მშვიდობიან მიტინგებზე დახვრეტილი ადამიანების დახვრეტის საქმეები, ალბათ უნდა იყოს დახვრეტილი ადამიანები ეს დაანონსებული. და გეტყვით აგრეთვე, რომ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის ორგანიზებით კონფერენცია იხსნება დღეს დასაქმებულ ქალთა ჩართულობაზე კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. დღეს პრესკონფერენციას გეგმავს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძე. ასევე გეტყვით, რომ დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოჩი კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავების საკითხთან დაკავშირებით კონფერენცია გამართება, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხსნის.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ახალი ამბები, ახლა მე გეტყვით მოკლედ თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ვაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ჩვენ ვლაპარაკებთ უკრაინაზე და საქართველოზე, ამერი ქვეყნის ურთიერთობებზე, რომელიც ცოტა გაუგებარი გახდა ბოლო რამდენიმე თვე არის, თუ რატო რანაირად მომისე და ვლაპარაკებთ ნახევარი საათის მერე. მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვლაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე და სოციალურ ქსელებზე. მაგრამ მანამდე აი ვილაპარაკოთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და არასამთავრობო ორგანიზაციების პასუხზე. არასამთავრობებმა კრიტიკულად შეაფასეს ყოფილი პრემიერის ინტერვიუ, რომელიც მან 28 იანვარს მისცა ტელეკომპანია იმედს. ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ კვლევას აწარმოებს მთავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზე. მან დაასახელა სამი არასამთავრობოს თავმჯდომარე, ჩამოყალიბა სექტორში ყოფილი პრემიერის განცხადება კი ზეწოლა დაღიქვას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ბიზინა ივანიშვილის განცხადებით ის კითხვები, რომელიც მისი თქმით ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მიმართ აქვს, კვლევაში გამოჩნდება, რომელსაც ახლა ამზადებს და რომლის წარმოების უფლება მისი თქმით აქვს.
მოსმენების პროცესში პრეზიდენტმა შემოიყვანა არასამთავრობები, რომლებზედაც სხვადასხვა ჩვენ თავგეკვლევას ვაკეთებთ. აი ვინც არიან მთავარი თავრობაზე დიდი არასამთავრობები რო არიან. არასამთავრობები არა, პიროვნებები, ლომჯარია, გიგაური, კოჟორიძე, ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდებთ მათზე და ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს. თვითონ მათზე გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, რამდენად ტაბუდა ეს. არასამთავრობებს ვერ შეეხები და ცდილობდნენ კიდევ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არ უნდა შეხებოდით, არ უნდა გაიუკრიტიკებია.
რა კითხვები გაქვთ არასამთავრობებს?
ამას კვლევაში დავდებთ და გაჩვენებთ ამ სამ პიროვნებაზე განსაკუთრებით, რომელიც ყველაზე აქტიურია.
ხელისუფლებისთვის წლების განმავლობაში შექმნილი დისკომფორტის გამო გაღიზიანება დაღიქვა ყოფილი, თუმცა მისი თქმით ხელისუფლების ფაქტობრივი მართველი სიტყვები სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ. მისი შეფასებით ეს იყო არა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლის ძალიან სამწუხარო დამოკიდებულების გამოხატვა. ნინო ლომჯარია კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიითაც ინტერესდება.
მას კითხვები აქვს და ინტერესებს არა საქმიანობა ორგანიზაციის, არამედ ინდივიდები. ეს რა თქმა უნდა არის პერსონალური ზეწოლა მისი მხრიდან, იმიტომ რომ მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ვინ სწავლობს, რა მეთოდს იყენებენ, რა ტიპის ინფორმაციას აგროვებენ ჩვენ შესახებ და საიდან და რა ფორმებით. ბუნებრივია ეს ეჭვები ჩნდება და როდესაც ამას საუბრობს ხელისუფლებას სანესეთი თქვა დაახოვებული პირი, რეალურად პირი, რომელიც თავად წარმოადგენს ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გარკვეულ ინფორმაციას აგროვებს ჩვენ შესახებ და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს სწორედ უკანონო მოპოვებული ინფორმაციაც.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ჯერ თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას და დახმარების აღმოჩენა აღუთ ქვაკვლევაში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კი განაცხადა, რომ უმჯობესია მისი პიროვნების კვლევით დაინტერესებულებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებზე არგუმენტების მოძებნაზე იფიქრონ.
რაც შეეხება ზოგადად ამ კვლევას, თუ კი ქვეყნის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ კვლევა შეუკვეთოს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის წინააღმდეგ, ეს არის მისი საქმე. ნამდვილად ჩვენს კვლევებში ვსაუბრობთ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე და ალბათ თუ კი შესაძლებელი იქნება, რომ რაიმე არგუმენტი მოიფიქრო ამ პრობლემატური საკითხების წინააღმდეგ, ეს ალბათ უფრო სწორი მიდგომა იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი არის და ჩვენც როგორც საქართველოს საზოგადოება დაველოდებით ამ კვლევას.
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკის შემცირების მცდელობა დაფასებს სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი თავადვე სამოქალაქო სექტორში გადასული ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას. ზვია დევდარიანის სიტყვებით, მსგავსი პროცესი არ წაადგება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
როგორც მე აღვიქვალოთ თვითონ ამ პროცესს, რეალურად არის მცდელობა, რომ საზოგადოების თვალში მაქსიმალურად იქნეს რაც შეიძლება პირველი კითხვის ნიშანი გაჩენილი სწორედ იმ ინსტიტუციებზე, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი საქმე აკეთონ, ანუ განახორციელონ ხელისუფლების აქტივობების მონიტორინგი, დააკვირდნენ რა ხდება და თუ რაღაც ხარვეზები ამ ხარვეზებზე ხმამაღლა ისაუბრონ.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორისთვის ლაშა ტუღუშისთვის კი სამოქალაქო სექტორის მიმართ გაკეთებული განცხადება შესაძლოა მწვანე შოკი აღმოჩნდეს ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, რაც სახიფათო ტენდენციაა.
ესეთი განცხადება შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით აღიქვას რომელიღაცა ძალოვანმა და გარკვეული ასე თქვა მოქმედებები განახორციელოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ვითარებაში, როდესაც დიდი ხნის თქვა დემოკრატიული თავისუფლების პირობებში არ გვიცხოვრია.
იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში პრორუსული განწყობების სამოქალაქო სექტორი იკიდებს ფეხს, განაცხადა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა არასწორია. თავისუფალი აზრის გამოთქმა და არავითარი ზეწოლა, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ყოფილი პრემიერის განცხადებას. მისი სიტყვებით, თავისუფალი სიტყვა ასეთი განცხადებებით არ იზღუდება.
მარტებაზე მონოპოლია არავის არ ეკუთვნის და არც არავინ აცხადებს ამაზე პრეტენზიას. ამიტომ ყველას აქვს საშუალება ჩვენი აზრი გამოვხატოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ. ზეწოლას რაც შეეხება, ახლა ამას ცოტა ის ჭირდება, ასე ვთქვათ, დასაბუთება. მე რომ გითხრათ, რომ თქვენი მიკროფონი არ მომწონს, ეს არ არის ზეწოლა, შეიძლება ჩემი აზრია, რომელიც არ უნდა მეთქვა, არ უნდა მეთქვა. ანუ თუ მიკროფონს გამოგართოთ ხელიდან, მაშინ ზეწოლა იქნება. ასე არასამთავრობო სექტორი იყო და არის საქართველოში თავისუფალი. დარჩება თავისუფალი, მათ შორის იმ შემთხვევაში, როდესაც ცდება. ისე როგორც პოლიტიკოსი, ხან ცდებით, ხან სწორს ლაპარაკობთ, მაგრამ თავისუფალი რჩებით. ამიტომ მთავარია იყოს უზრუნველყოფილი სიტყვის თავისუფლება, მთავარია იყოს უზრუნველყოფილი პოლიტიკური თავისუფლებები და დანარჩენი ყველას აქვს საშუალება და უნდა ქონდეს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას. და სხვა კიდე იმაზეზე თავისი აზრი გამოთქვას. მე ამ კონტექსში დავინახავ ყველაფერ ამას.
სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევად და მუქარად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ყოფილი პრემიერის განცხადება. იურის ლია მუხაშაურიასთვის საინტერესოა, რას მოასწავებს ეს განცხადება. მას უჩდება კითხვა, რომ ეს რაღაც ახალი ეტაპია არასამთავრობო სექტორის განვითარებაში, თუმცა მისი თქმით, ეს არ არის მხოლოდ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ გზავნილი.
ვისაც ხელისუფლება ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი აცხადებს, რომ ის აპირებს გამოიკვლოს არასამთავრობოთა ლიდერები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ღია განცხადება იმის შესახებ, რომ არა მარტო ამ პირებს იკვლევენ და ალბათ უსმენენ, იმიტომ რომ უკვე მოსმენების კანონი ძალაშია და ამ საგამოძიებო ღონისძიებების გამოყენება ნებისმიერი პირის მიმართ შეიძლება უკონტროლოდ, არამედ მთელს არასამთავრობო სექტორს გაეგზავნა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ემანდ გვითვალთვალებენ, გვისმენენ, გვაყურადებენ და ჩვენ საქმიანობას იკვლევენ.
სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ არსებობს ერთგვარი ეთიკა, რომელსაც ისინი იცავდნენ და ამ ეთიკის მიხედვით სამოქალაქო სექტორი ერთმანეთის საქმიანობას არ სწავლობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებასაც გეგმავენ ყოფილი პრემიერის განცხადებების გათვალისწინებით.
ნინო ხარაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი აქტერებს გადაცემას 9:15-ზე ახალ ამბებს კეთყვით ნინო გალაშვილი.
დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის ელჩი დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებამ რუსეთის ელჩი დაიბარა ახსნა განმარტებისთვის იმის გამო რაც მოხდა 28 იანვარს კერძოდ ბრიტანეთი აცხადებს რომ რუსეთის ორმა ბომბდამშენმა გადაუფრინა ლამანშის რუტეს რამაც საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო ავიაციის რეისებს ბელარუსის დედაქალაქში დღეს უკრაინის რუსეთის უკრაინაში რუსეთის მოხალე სეპარატისტების რეგიონების და უთოს წარმომადგენლების ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა გამართება უკრაინაში კონფლიქტის თაობაზე ევროკავშირი სექტემბრამდე გაუგრძელებს სანქციებს რუს და სეპარატისტ ოფიციალურ პირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებისთვის 29 იანვრის შეხვედრაზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ ამაზე. ავღანელმა ჯარისკაცმა ავღანეთის ქაბულის სამხედრო აეროპორტში მოკლა შეერთებული შტატების 3 კონტრაქტორი და მეოთხე დაჭრა ავღანეთის საჰაერო ძალების ინფორმაციით. უცნობია რა მოტივით მოქმედებდა ავღანელი ჯარისკაცი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ვაშინგტონში განუცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მახეთ თulis რუსეთის ბაზარს. აზერბაიჯანის სასამართლომ ხულიგნობაში დამნაშავეცნო ჟურნალისტი სეიმურ ჰეზი და მას 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ჰეზი მთავრობისადმი კრიტიკული გაზეთის აზატლიკის კორესპონდენტია, ტელეწამყვანი და აგრეთვე ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის წევრი. საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდერ ვერშბოუს ვიზიტი. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს ატლანტიკური საბჭოს მიერ დაგეგმილ შეხვედრაში, დისკუსიაში, რომლის თემა ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ლარის გაუფასურება დოლართან მიმართებით გრძელდება. დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 5 თეთრი ლარი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი იყო ეს ვახცევთ გადაცემას ნინო ევგენძესთან ერთად. ნინო ევგენძე შემოგვერთდა სტუდიაში ის გოტმის ეკონომიკის ახალ ამბებს. დილო მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ ცირემიციან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი დაიწყო. სამინისტროს ცნობით ცირემიციან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტში წელს 800,000 ფერმერი მიიღებს მონაწილეობას და მისი ბიუჯეტი 50 მილიონ ლარს შეადგენს. სახნავი მიწებისა და ბარათების დარიგების არეალი გაფართოვდა და მას დაემატა ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი ამ ქალაქებს შემოერთებული სოფლები. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით მეოთხე თაობის ფართოზოლოვანი მომსახურეობის 4G მიწოდებას სამივე მობილური ოპერატორი 2015 წლის 1 თებერვლიდან შეძლებს. საერთო ჯამში სამივე მობილური ოპერატორი 4G ტექნოლოგიის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიებში საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ კომისიის მიერ წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკით 24 თვის განმავლობაში 2015 წლის 1 მარტიდან 2017 წლის 1 თებერვლამდე 288 მილიონ 244 86 ლარს და 83 თეთრს გადაიხდიან. TBC ბანკმა პროკრედიტ ბანკის 39 მილიონიანი ლარის მოცულობის მიკროსესხების პორტფელი შეისყიდა. გარიგება ბანკებს შორის ორმხრივი დაინტერესების გამო შედგა. პროკრედიტ ბანკმა ეს გადაწყვეტილება სტრატეგიული რეორგანიზაციის შემდეგ მიიღო. ფოკუსირება მცირე და საშუალო ბიზნესზე გაკეთდა და მიკროფინანსირების ბაზარი დატოვა. TBC ბანკის გადაწყვეტილება კი პირიქით მიკროფინანსირების ბაზარზე გაფართოვებისა და შემდგომის ზრდის სტრატეგიამ განაპირობა.
მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესოა. ნინო, ცოტა ხანში გვეტყვი საწავის ფასების შესახებ და იმაზე თუ როგორი იყო კონკურენციის აგენტოს პირველადი დასკვნა საწავის ფასების შესახებ, დაახლოებით ესე ერთ წუთში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
და ვბრუნდებით კვლავ სტუდიაში და კვლავ ნინო გენძესთან ერთად ლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, ამჯერად საწავის ფასებზე და იმაზე, თუ რა დაასკვნა კონკურენციის სააგენტომ. აბა ნინო, გითხარი, რა დაასკვნა?
მოგეხსენებათ, რამდენიმე თუ ერთი თვის წინ იყო, თუ არ ვცდები, კონკურენციის სააგენტომ პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის ინიციატივით დაწყებული ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვლევის პირველადი ანგარიში წარმოადგინა. კვლევის დაწყების მიზეზი, როგორც გახსოვთ, მსოფლიოში ნავთობპროდუქტებზე ფასების საგრძნობი კლების მიუხედავად, საქართველოში საწავის ფასის შედარებით ნელი ტემპით, ასე ვთქვათ, კლება იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც დაიწყეს ამ კვლევის განხორციელება. 2014 წლის ზაფხულის შემდეგ მსოფლიოში ნავთობის ფასი მოგეხსენებათ 60%-ით დაეცა და ბარელზე 45.19 მიასედი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ბოლოს ასეთ დაბალი მაჩვენებელი 2009 წლის მარტში დაფიქსირდა. კონკურენციის სააგენტოს მოკვლევის პირველადი შედეგების თანახმად, ნავთობის საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებულ მოვლენებს ადეკვატური ასახვა უნდა ჰქონოდა ქართულ ბაზარზე მაქსიმუმ ერთ თვეში. პირველადი მოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით პრემიერი აცხადებს, რომ სახეზეა ფასების მხოლოდ უმნიშვნელო შემცირება, მაშინ როდესაც დაფიქსირდა შუამავალი კომპანიების მიერ ერთი და იმავე სახეობის ნავთობპროდუქტების რადიკალურად განსხვავებულ ფასებში შეძენა. აღნიშნული ქმედება კონკურენციის კანონის დარღვევაა. ამ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტო, ასე ვთქვათ, მოკვლევას განაგრძობს ისევ და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ფასი ეკონომის ტიპის საწვავზე საქართველოში 2014 წლის აგვისტოში იყო ლიტრზე დაახლოებით 2 ლარი და 15 თეთრი. ამ პერიოდიდან მოყოლებული ამ ტიპის საწვავზე ფასმა დაახლოებით 21%-ით დაიკლო. კლება ბოლოს იანვარში დაფიქსირდა და დღეს არსებული მდგომარეობით რეგულარის ტიპის საწვავი საშუალოდ 1 ლარი და 68 თეთრი ღირს. საინტერესოა, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის კლების ასახვა შიდა სარეალიზაციო ქსელებზე მხოლოდ საქართველოში არ შეყოვნებულა. საწვავზე ფასების კლების შენელებულ ტენდენციებზე ამახვილებენ ყურადღებას ბრიტანელი ექსპერტებიც, ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში. მათი თქმით, 26%-იანი კლების პირობებში ბრიტანეთში 1 ლიტრ საწვავზე ფასი მხოლოდ 6%-ით იყო შემცირებული, თუმცა აქვე მოყვანილი იყო შემდეგი არგუმენტები. პირველი, რომ საწვავის ფასის 2/3 წარმოადგენს დღგსა და აქციზის გადასახადს და საწვავზე არსებულ მოსაკრებელს, და მეორე, იმის გათვალისწინებით, რომ ნავთობით ვაჭრობა ხდება ამერიკულ დოლარებში, ხოლო ფუნტი დოლართან მიმართებაში არის გაუფასურებული, ეს ანეიტრალებს ფასის კლების ეფექტს ბრიტანელი მომხმარებლისთვის. უკვე მიმდინარე წლის ნოემბრის მდგომარეობით 1 ლიტრი საწვავის ღირებულება ბრიტანეთში თითქმის 1 ფუნტს გაუტოლდა, რაც 26%-იანი კლება 2014 წლის დეკემბერთან შედარებით. ყოველივე ამის პარალელურად მსოფლიოში აქტიურად საუბრობენ, თუ რატომ არ იკლებს ავიაბილეთებზე ფასები. ამის ძირითად მიზეზად სახელდება ავიაკომპანიების მაღალი ფიქსირებული დანახარჯი, რაც ნავთობზე ფასების კლება ამ ეტაპზე ამ დანახარჯებს ვერ ანეიტრალებს. სავარაუდოა, რომ საქართველოში ნავთობზე ფასის შემდგომ კლებას აღარ უნდა ველოდოთ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მყარ არგუმენტად ლარის კურსის არამდგრადობა იქნება გამოყენებული.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, სვაგრძელებთ გადაცემას, კორესპონდენტ რადიო თავისუფლებას, FM-ში 7.4, სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით დავით ჩიხვაძესთან ერთად ვილაპარაკებთ Facebook-ში, რა ხდება იმაზე, მაგრამ მხოლოდ მაგაზე, მაგრამ ის შემოკლებით ეგრევე ამბობ ხოლმე.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ბრუნდებით სტუდიაში და ჩიხლავის ერთად და დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის.
აბა გითხარი ხა, რას გეკრი ხრაზე. საიდან იწყებ?
დილამშვიდობის კიდე დავიწყებ საიდან. რამდენიმე სიახლეზე უნდა ვთქვა, რომ გუშინდელ სიახლეზე პირველ რიგში Outlook-ის ახალი აპლიკაცია iPhone-ისთვის ტექნოლოგიების სფეროში და არ მარტო ტექნოლოგიების, კონი ადამიანების, ვისაც იმეილის მოხმარება უნდა ნორმალურად აიფონს მათთვის მნიშვნელოვანი სიახლე იყო. ერთად დღეს ორი სიახლე გვექნება Apple-ის ახალი პროდუქტების და Microsoft-ის ახალი პროდუქტების შესახებ, როგორც ჩანს, პრეზენტაციის შემდეგ რაც თქვენს მართლა აპირებდა ყველაფერს გაგეთებას.
მოგილბათ გული Microsoft-ზე Apple-ის ფანებო, რატო ამბობ, რომ სულ იყო ხოლმე რომ Microsoft-ი არის რაღაც ძველმოდური ნაცრისფერი მულტი ორგანიზაცია და Apple-ი არის ვიცი არის მაგარი ტიპები და ეხლა წელს გამოდის Apple-ის საათი, რომელიც რაღაც ხრიო, კარგი ალბათ, მაგრამ Microsoft-მა გააკეთა ჰოლოგრამის სათვალე, რომელიც
არა, Microsoft-ი ნუ კარგია Microsoft-ი, მაგრამ ბევრი წლის განმავლობაში ქონდა ესეთი
დაიმსახურა ეს სუდი რეპუტაცია მართალი ხარ. ხო და მეორე სასაკეთებელი ეს Outlook-ის API აქვს და
მეორე Outlook-ს მოდი თქვათ Outlook-ს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი აპლიკაცია, რატომ თუნდაც Gmail-ის მოხმარების და რაღაც Gmail-ი ვისაც აქვს, მოკლედ მათთვის ართული იყო iPhone-ზე, მაგათ ჩანთვის ჩემს აპლიკაცია არის საშინელებად არის.
რატო
არის ძველი, არის
იმერეთ აღაჩვენებს თუ რა?
ან ნელამუშავებს, ძალიან ნელამუშავებს. ნელამუშავებს, ან როცა კიდე იმეილი სტრაფად წაიკითხო და ხედავ ამ წრეს, რომელიც მივატრიალებს, სადაც ბოს ესება რომ სადაც ისეთი ნერვიულად შეხედავ ყველაფერს, სადაცა ინბოქსი გამოვიდა ცოტანუ იდეაში გავუკეთეს და ყველაფერი, მაგრამ ახლა Outlook-ის ახალი აპლიკაცია გუშინ როგორც ყველა წერტა არის საოცრება, იმიტომ რომ Google-მაც ნუ Microsoft-ს ქონდა მანამდე დაანონსებული რომ Outlook კიდე უფრო გამოჯობესდება და იქნება უფრო ხელმისაწვდომი და მსოლედაც მაგარი სერვისია და იმსახურებდა იმას რომ ყოფილიყო უფრო გამარტივებული და მკეთ ხელმისაწვდომი ხალხისთვის. დაიწყო მოკლედ ეს პროცესი, შეგიძლიათ გადმოწერთოთ Apple-ის მოხმარებელმა.
თუ ვიცი ნებისმიერ იმეილზე მუშაობ, ხო Yahoo გაქვს
მუშაობა. კი, კი, კი. ან ნებისმიერ იმეილზე.
მაგრამ არ უნდა მეუბნოს, ალბათ იქაც იმუშავებს.
ალბათ შეიძლება. ხო, ანუ მე კლიენტი არა, შეიძლება იმუშავოს. აუც გადმოწერთ ერთ მოკლედ დატესტეთ ნამდვილად მოგეწონებათ. მეორე OneDrive, რომელზეც ცოტა მე დიდი ხანი მინდა რომ შედარებით ვისაუბრო 2 წუთიანო. OneDrive-ის აპდეიტის შემდეგ, ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეს შეიძლება გახდეს ესეთი ყველაზე კარგი და მიმზიდველი სერვისი, სადაც შეიძლება შენი
რა და ამათ.
პირველი ეს არის, ნუ პირველი რითის ჯობი არის სივრცე, რასაც გთავაზობს, იმიტომ რომ შეგიძლია 30 გიგაბაიტამდე მიიღო უფასოდ, 30 გიგაბაიტი რომ მიიღო უფასოდ iCloud-ზე ან Dropbox-ზე, ეს საკმაოდ ფული უნდა გადაიხადო. ამიქ არის 2-5 გიგაბაიტი და ამ შემდეგ Google Drive-ზე შეიძლება რაღაც ბონუსად გაჩუქონ 5 კიდე და კონდეს 10 MB ხან აქვს, თორსა 15 ის ორჯერ.
მე 15-მდე მაგ რაღაც.
ხო, ორჯერ რაღაც
ხოროჩუკისული რომ ისე ახლა მაჩუკები ძია Google-ი და მერე
და რაღაც 15-მდე ავიციეთ და შემდეგ
Box.com-ს აქვს ამ ბევრი ხომ არა Box.com-ს არავინ არ იყენებს და ამიტომ მე მაქვს 50 გიგაბაიტი რომელიც
გარდა ამისა
მომიყენებდი.
მოგეთ 30 გიგაბაიტი სერვისი ინტერნეტში, ნუ ძალიან კარგი არის. გარდა ამისა, ნუ ფოტოების ის იქნება განსაკუთრებით კარგი, და კიდე ანონსეს რომ აუცილებლად სინქრონიზაცია და შემდეგ, მაგრამ ახლა უკვე ყველა ასე ვთქვათ სერვისიდან შეგვიძლია მივწვდეთ hard drive-ები, USB სტიკები, რომლებსაც კომპიუტერში გვაქვს და შემდეგ ყველაფერი შეგვიძლია რომ გქონდეს OneDrive-ზე. თუ ვიზუალურ მხარეს შევაფასებთ კიდე, თუნდაც Apple-ისთვის, Apple-ისთვის საკუთრებით არა სამდაცნორე იყოს, მაგისტრის არის საათ ფოტოებისთვის მშვენიერე, იმიტომ რომ
ეს დოკუმენტებს OneDrive-ს ვიყენებდი მე, იმიტომ რომ Word-ს თქვა ძალიან კარგად არ მუშაობს, მაგრამ გაამჯობესებენ ალბათ.
კი,
ეგეთი ფუნქცია რომ შეხედოთ რამეს რო წერ შეიძლება რომ დაასეივებს, შეინახავ OneDrive-ზე ინახავს.
კი.
ამიტომ ნებისმიერ რამეს დაიწყებ, სადაც კიდე მე სადგინა გააგრძელებ, ისე რომ USB-ზე
და ეს რომ ანუ ახლა უკვე ანუ Apple-ის პოლიტიკა აღარ არის ხოლმე ის რომ რაღაც Apple-ის კი და ფოტოში Microsoft-ის პოლიტიკა აღარ არის, რომ შექმნას რაღაც პროდუქტების საკუთარი სერვისებისთვის, იმიტომ რომ აღწლებმა აჩვენა რომ არ გამოდის ესე, ანუ უკვე არის უკეთ ფრენდლი ნებისმიერი პლატფორმისთვის, კიდათ ეს იყოს რაღაც თვითონ Microsoft-ის ანუ Windows-ზე მომუშავე კომპიუტერი, iMac-ი, iPhone ტელეფონი ან რაღაც
Android. თან დიზაინერი იმისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აქამდე
დიზაინერი ძალიან კარგია.
სახალხო კასაში იყო ხოლმე Apple, Microsoft. დღეს მე მგონია რომ Windows უფრო ლამაზია, მაგრამ საკამათოა შეიძლება კასაში ის უფრო მოწონდეს, მაგრამ საკამათო მაინც
გავა. Windows 10 არ არის ცოტა საერთოდ.
ძალიან
კარგია, ძალიან კარგია Windows 10 ვიზუალი ძალიან დამგცავს კანე. ერთად ვიყვი ერთი წამი მინდა, სულ შეიძლება კარგია, iTunes-ზე განახტა, მაშინ ამასაც გეტყვი, თუსაც პარასკევი და შაბათი მოდის ბოლოს და ბოლოს და რაღაც ბევრი რამ შეგიძლია ახალი აპლიკაციებს ერთად პარასკევს შაბათს ეძებ ხოლმე ან ახალ მუსიკას ვთქვა რომ ჩაყარა და 12 და 1 iTunes-ის გამოვიდა საკმაოდ ისეთი არ არის რევოლუციური აპდეიტი, მაგრამ აიც
ეგეთ მაშინაში
რომ მაგთან მოვიტო ზუსტად 10 წამი ამისთვის.
აი მადლობა კონსულტანტ ჩიხლაძე გახლართე, სათის ნახევარია გადაცემას გავგრძელებთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი. გუშინის შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. დღეს გრძელდება ვიზიტი, ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელშიც ის მონაწილეობს, იქნება საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული დისკუსია ნატო უელსის სამიტის შემდეგ ასეთ თემაზე. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო დებატებს გამართავს არასათანადო მოპყრობაზე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფოს რეაგირება, ამას მიეძღვნება დღევანდელი დისკუსია. საქართველოს ვიცე-პრემიერები, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი და ენერგეტიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და კახა კალაძე სამუშაო ვიზიტს იწყებენ უკრაინაში. ლარი განაგზობს გაუფასურებას შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 5 თეთრი ღირს.
ათის საათს უკლია 29 წუთი, 931 წუთია უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, გაცემას გააგრძელებთ ოთარ მაღალკელიძესთან ერთად სპორტის ახალი ამბები ცოტა გისმენთ.
დილამშვიდობის. სტოკჰოლმში ფიგურულ ციგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და გუშინ ყინულზე ელენე გედევანიშვილიც გავიდა საქართველოს ნაკრების ლიდერმა მოკლე პროგრამაში. 59.2 ქულა დააგროვა და ფინალის საგზურიც მოიპოვა, მაგრამ მის გამოსვლას წარმატებულად მაინც ვერ შევაფასებთ. ფინალში 24 საუკეთესო სპორტსმენი გადიოდა, გედევანიშვილმა კი მე-19 შედეგი აჩვენა 38 მონაწილეს შორის. მოწინავე სამეულში რუსი ბოციგურავეები შედიან. პირველ ადგილს ელენა როდიონოვა იკავებს 60.46 მიასედი ქულით. მისი უახლოესი მდევრები კი ელიზავეტა ტუკტამიშევა და ანა პოგორილაია არიან. თავისუფალი პროგრამა ხვალგაიმართება და ელენე გედევანიშვილის გამოსვლით დაიწყება. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სახელით ტატიანა კოზმოვასა და ალექსანდრ ზოლოტარევის წყვილმაც მიიღო მონაწილეობა. ისინი ყინულზე ცეკვაში ჩაერთნენ ევროკონკურენციაში, მაგრამ 29 წყვილს შორის 27 ადგილი დაიკავეს და ფინალს მიღმა დარჩნენ. ჩოგბურჩი კი ავსტრალიის ღია პირველობაზე ქალთა შორის ფინალისტები გამოვლინდნენ. ულთა თანრიგის გადამწყვეტ შეხვედრაში ერთმანეთს ორი ყველაზე მაღალრეიტინგიანი ჩოგბურთელი ამერიკელი სერენა უილიამსი და რუსი მარია შარაპოვა დაუპირისპირდება. ნახევარფინალი ორივემ ორ-ორ სეტში დაძლია, ამასთან ორივემ თანამემამულე საჯობა. უილიამსმა მედისონ კის მოუგო 7-6-6-2, ხოლო შარაპოვამ ეკატერინე მაკაროვა დაამარცხა 6-3-6-2. 33 წლის სერენა უილიამსი დიდი სლემის ტურნირების ფინალში 23-ე გავიდა, 27 წლის მარია შარაპოვა კი მეათედი თამაშებს დიდი ტიტულის მოსაპოვებლად. მამაკაცებს შორის ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჯერ მხოლოდ ერთი ფინალისტი გამოვლინდა, ეს შოტლანდიელი ენდი მარეია, რომელიც ჩეხი ტომაშ ბერდიხის 6-7, 6-0, 6-3, 7-5 ძლევის შედეგად მერვედი გავიდა დიდი სლემის ფინალში. მარეის მეტოქე დღეს მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერის სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და შვეიცარიელი სტანისლას ვავრინკას შეხვედრაში გაირკვევა. შემდეგი ინფორმაცია ფეხბურთს ეხება. ესპანეთის თასზე 4-ვე ნახევარფინალისტის ვინაობა ცნობილია. ბარსელონის გარდა თასისთვის ბრძოლას ვილიარეალი, ბილბაოს ატლეტიკი და ესპანიოლი გააგრძელებენ. მე-4 ფინალური ეტაპის 3 საპასუხო შეხვედრა გუშინ გაიმართა და 3-ვე მინიმალური ანგარიშით დასრულდა. ვილიარეალმა სტუმრა დაჯობა ხეტაფეს და ორი თამაშის ჯამში 2-0 იმარჯვა. ატლეტიკი ნახევარფინალის საგზურის მომტანი ერთადერთი გოლით მალაგას გაუმასპინძლდა. ამ გოლების პირველი მატჩი 0-0 დასრულდა. საკუთარ მოედანზე იმარჯვა სევილიამაც ესპანიოლთან, მაგრამ მე-4 ფინალური ბარიერის დასაძლევად ერთით ნული არ იყო, რადგან სტუმრად ერთით სამი ჰქონდა წაგებული. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, კალათბურთელი, ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების ოთარ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელის მემორიალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ მოიგო. ამ გუნდმა გუშინ ქუთაისში გამართულ ფინალში რუსთავი დაამარცხა 84-79. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ ქორქიას საკანდელის თასი პირველად მოიპოვა. აქამდე გამარჯვებულები თვილავი ამშენი, თესეუ, არმია, ოლიმპი, დინამო და რუსთავი გახდნენ. რუსთაველები 4-ის ჩემპიონები არიან, სხვა კლუბებმა კი თასი მხოლოდ თითოჯერ მოიპოვეს.
მადლობა ბატონო. პეტერ მაღაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას. და როგორც გვაგეთხარით გადაცემას გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ბაკურ ბაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მთელი მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ლაპარაკობთ უკრაინაზე, უფრო უკრაინაზე და საქართველოზე. მაგრამ ჯერ მარტო უკრაინის დავიწყოთ. დღეს რა ხდება იქან? როგორც ჩანს გარედან არის ძალიან ძიმე ვითარება და უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აგებს ომს რუსეთთან, ალბათ ხმ სეპარატისტები ქვია, მაგრამ ნუ რუსეთ პრორუს სეპარატისტებთან, რომელს უკანაც ცალსახად გას რუსეთი. ასე ანუ აგებენ ხო თუ არა?
როგორც ჩანს ნამდვილად ასეა. ფაქტია, რომ ის ზავი, რომელიც გაფორმებული იქნა მინსკის მოლაპარაკებების შემდეგ, რეალურად აღარ არსებობს და არის სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციები და როგორც ჩანს სამივე ფრონტზე ინიციატივას ფლობს რუსეთი და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აქედან გამომდინარე იყო სწორედ ის რეაქციები, რომელიც იყო როგორც ევროსაბჭოში, ასე ევროკომისიის მხრიდან და ის განცხადებები და სანქციების გაგრძელება და საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება სანქციები უფრო გამკაცრდეს ევროკავშირის მხრიდან, მიუხედავად საბერძნეთის განსხვავებული პოზიციისა, უბრალოდ ცოტა ჩამოუყალიბებელი პოზიციისა, მაინც დღეს უკვე ვრცელდება ესეთი მოსაზრებები, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ არამედ თუ გაგრძელდება, არამედ შეიძლება გამკაცრდეს კიდეც. ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია სიტუაცია უკრაინაში და რამდენად მნიშვნელოვანია დასავლეთის დახმარება დღეს უკრაინისთვის, მაშინ როდესაც ეს დახმარება არ წარმოადგენს დღემდე აქტიურ სამხედრო დახმარებას, როგორც იარაღის მიწოდებას, ან იარაღის მიყიდვას, ასევე ვთქვათ არავინ არ იბრძვის უკრაინის მხარეზე, ისე როგორც იბრძვიან ვთქვათ დონეცკისა და ლუგანსკის ეკლესიოდებული სახალხო რესპუბლიკების მხარეზე.
ამის გათვალისწინებთ, რა შეიძლება რომ დასავლეთმა გააკეთონ? ერთი მხრივ ცხადია, შეიძლება რომ ეკონომიკური სანქციები გაძლიერდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ არავინ არ ელის რომ უახლოესი თუნდაც 2 წლის განმავლობაში რუსეთში რა ვთქვათ შიმშილი დაიწყება და ხალხი იარაღს აიღებს პუტინის წინააღმდეგ, რომ ამ ომს შევეშვათ, აღარ გვინდაო. ანუ შეიძლება ეკონომიკური გაჭირვება მოიტანოს რუსეთისთვის, მაგრამ არა ისეთი, რომ რუსეთში უკიდურესად პოპულარულ ომზე მოსაზრება შეეცვალოთ.
ალბათ ყველაზე უფრო ოპტიმალური იქნება გააქტიურება საინფორმაციო მიმართულებით. პრაქტიკულად რუსეთის არხები და პუტინის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო მანქანა ფლობს აბსოლუტურ მონოპოლიას რუს მოსახლეობაზე და რუსულენოვან მოსახლეობაზე, არამარტო რუსეთში, არამედ როგორც ჩანს ან დონეცსა და ლუგანსკშიც. ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება სწორედ ეს უნდა იყოს, რომ დაიღვეს, ვთქვათ, ის რწმენა, რომელიც რუს მოსახლეობას გააჩნია თავისი ოფიციალური პროპაგანდის მანქანის და რეალური წინააღმდეგობა გაუწიოს ამას დასავლურმა იმ საინფორმაციო წყაროებმა. ამ მცდელობები არის და ამას შეიძლება ალბათ შედეგი მოიტანოს რაღაც ერთ წლის ფარგლებში. მეორე, ეს შესაძლებელია იყოს უფრო აქტიური დახმარება უკრაინის სამხედრო ძალებისადმი, წვრთნების უფრო მეტად გახშირება და უფრო ახალი იარაღის მიწოდება და სამხედრო დახმარება. ამან შეიძლება ბუნებრივია შეცვალოს ის დისპოზიცია, რომელიც ადგილზე არსებობს. ერთი უპირატესობა უკრაინის სამხედრო ძალებს ჯერ კიდევ აქვთ, ეს არის ის, რომ რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები ვერ ახერხებენ ჯერ კიდევ ლეგიტიმაცია გაუწიონ საჰაერო ძალების მოქმედებას მათი მხრიდან, თუმცა არის ამის მცდელობა, იყო უკვე მცდელობები და ისეთი განცხადებები, რომ თითქოს მათ დაიკავეს აეროდრომი, სადაც იყო რამდენიმე ესეთი საავიაციო საშუალება და უკვე დღეს დონეცკს აქვს საშუალება, რომ საჰაეროს სივრცეს გააკონტროლოს, თუმცა ხოლომდე ამ მემართულების ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ჯერ მაინც ვერ ხერხდება და ალბათ ეს არის ის სამხედრო ოპერაციობა რომელიც უკრაინამ კიდევ უფრო უნდა გამოიყენოს.
რამე არის აი სამხედრო მხრივ საზღვარი რომელსაც რუსეთი ვერ გადაკვეთს? ანუ ცხადია რომ რუსეთი შეფარვით თუ ნაკლებად შეფარვით მოქმედებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაგრამ ოფიციალურად ამბობენ ეს ჩვენ არ ვართ, აი თქვენც ახლა ახსენეთ რომ თუ თვითონავის აფრენა უნდა ჯერ უნდა ბრჭყალებში დაიკავონ აეროპორტი და მერე თქვა აი აქედან აფრინდა ეს თვითფრინავი. ანუ მიუხედავად იმისა რომ ფაქტობრივად არის რუსეთსა და უკრაინაში ორი ომი, იურიდიულად ასე არ არის და რუსეთი ამას უარყოფს. არის რაღაცა რაც უკრაინის მხარეს იმოქმედებს, ანუ მათ ხელს შეუწყობს იმისთვის, რომ რუსეთი რამებს ვერ იზამს გარდა ამ ავიაციისა.
დღეს ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის არის ნათელი, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ნამდვილად რუსეთი იბრძვის. ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი ამას ოფიციალურად არ აღიარებს, მიუთითებს არა იმაზე, რომ მას არ ჯერა, რომ რუსეთის რეგულარული ჯარები იბრძვიან დონეცკის და ლუგანსკის საფარსამოფარებული, არამედ ეს ალბათ მიუთითებს უფრო იმაზე, რომ ევროკავშირი არ არის მზად თვალი გაუსწოროს ოფიციალურად ამ სიმართლეს, ვინაიდან იმის ოფიციალურად აღიარება, რომ რუსეთი ებრძვის უკრაინას, მოითხოვს აბსოლუტურად განსხვავებულ ზომებს, რომელიც განსხვავდება სანქციების დაწესებისგან. აქ უბრალოდ საუბარი უნდა იყოს ალბათ იმაზე, თუ რა წარმატების შემდეგ, რომელსაც მიაღწევს რუსეთის არმია, იძულებული გახდება ევროკავშირი და შემდეგ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომ განაცხადოს, რომ ეს ყველაფერი არის მიუღებელი.
და ახლა მინდა ნელა უკრაინაზე და საქართველოს გადმოვიდეთ, მაგრამ ჯერ უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვათ. ძალიან ბევრი აკრიტიკებს მათ და ამბობენ, რომ უკრაინის პრობლემა ერთ-ერთი თუნდაც ომში წარუმატებლობის არის, რომ ქვეყანა არ არის ერთიანი, ანუ არა მარტო ერთიანი დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, არამედ კიევი არ არის ერთიანი, არ აქვს ერთიანი სტრატეგია. ბევრი არის ადამიანი, ვინც ცდილობს ფული იშოვოს ომის დროს, რაც თუ სწორი გამონათქვამია, და ასევე ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი რაც ძირმომპალი სისტემა საბჭოთა დროიდან მოყოლებული, რომელსაც ვერ ცვლიერებს. ასეა.
ეს ასეა და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ უკრაინაში პრაქტიკულად არ გატარებულა არც ერთი ის რეფორმა, ანუ გატარდა ალბათ იმის მეათედი, რაც გატარდა ჩვენთან და რაც ჩვენთან დღეს არის მოცემულობა, ის რომ მაგალითად პატრულებს თავს არ უნდა აიღებდეს და არ აიღებს, ხო? ეს რეალობა არა მარტო უკრაინაში, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის, მე ვიტყოდი, ბალტისპირეთის გარდა აბსოლუტურად ყველა რესპუბლიკაში არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური რეალობა. აქედან თუ აი ამ კონტექსტს გამოგავითვალისწინებთ, მაშინ უკვე ნათელი ხდება, თუ როგორ შეიძლება ომის დროს ფულის კეთება. ანუ დაგვაიწყდეს ის ომები, რომელიც ჩვენც გამოვიარეთ სეპარატისტებს, ომები სეპარატისტებთან, როდესაც იყო საუბარი, რომ სწორედ ამ ომის დროს ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა თანამდებობის პირმა წამოიწყო ძალიან საინტერესო ბიზნესი, გვახსოვს იქ ნავთის გაყიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ჩვენთვის დღეს კი არის უცხო, მაგრამ ზოგადად გასაგები არის, თუ რატომ არის ესეთი პრობლემები.
თავად ამ დროს უკრაინამ გამოიხადა საქართველოსკენ, ხო? იმიტომ რომ ბოლო რამდენი თვეა უკვე ბევრი სხვადასხვა ქართველი, ძირითადად ყოფილი ხელისუფლებასთან ასოცირებული პირები, რომელსაც მაღალი ან საშუალო რანგის მაღალი თანამდებობა ეკავათ საქართველოში, მიდიან უკრაინაში და რამდენიც უფრო მეტნი არიან არაოფიციალურად კიდე, ხო? ეს არის, ვთქვათ, რა ვიცი, მიზანმიმართული მცდელობა პოროშენკოს მხრიდან, თუ ვის ვინდგას აი ამ იდეის უკან, რომ ქართველებმა უნდა გაატარონ რეფორმები უკრაინაში? თუ ეს არის საერთოდ იდეა, რომ ქართველებმა უნდა გაატარონ რეფორმები?
ზოგადად ქართველების გარდა იქ არიან ლიტველები, ხომ? თავისთავად არის რამდენიმე, ვთქვათ, დასავლეთის, უშუალო დასავლეთის ქვეყნებიდან. მცდელობა ალბათ ზოგადად არის იმისი, რომ რაც შეიძლება მეტი ისეთი ადამიანი მოიყვანო, რომელსაც არ აქვს უკვე არსებული კავშირები სისტემასთან და რომლის, ასე ვთქვათ, გადაბირება, რომლის მოკრთამვა იქნება გაცილებით უფრო ძნელი. რამდენიმე მიზეზის გამო, ხომ? კორუფცია ეს არის ისეთი ფორმა ურთიერთქმედების, რომელიც ძალიან დიდ ნდობას მოითხოვს ჩართული პირებისაგან. ეს ნდობა უნდა იყოს, ვთქვათ, დამყარებული ან ნათესაობას, ან მეგობრობას, ან ვთქვათ, იქ კლასელობა იქნება ეს თუ ჯგუფელობა, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც შენ მოყავს უცხო ადამიანი, აპრიორი მას უწევს, ვთქვათ, ახალი ურთიერთობების აწყობა და ამ ახალი ურთიერთობების აწყობის დროს ძალიან ძნელია ესეთ მახინჯ ფორმებზე წასვლა ურთიერთობების, როგორიც არის კორუფცია, ვინაიდან რისკი არის ძალიან დიდი და თუ ამას არ აბალანსებს მრავალწლიანი და დეკადიანი ურთიერთობა და მეგობრობა ხომ უფრო ძნელია კორუფციაში ჩართვა. ალბათ ამით არის გამოწვეული ის, რომ უცხოელები მოყავს და უცხოელები მოყავს ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც კორუფციული სქემა პირიქით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე შენთან. ყველანაირი რეიტინგის მიხედვით საქართველო გვინდა არ გვინდა ბოლო წლების მანძილზე იყო ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ამ მიმართულებით, ამ რეფორმების მიხედვით მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ პრინციპულად ლოგიკურია ესეთი გადაწყვეტილება უკრაინის მხრიდან და იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად იქნება და გამოადგება ამ ქვეყანას, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მხარდამჭერი.
ეხლა მინდა ლაპარაკი გავაგრძელოთ ერთი წუთის მერე იმაზე, თუ რანე დაისახება ეს უკვე უშუალოდ საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობებზე. ჯერ ერთი წუთით ნინო გელაშვილი გვეტყვის ახალ ამბებს, მოკლედ გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში და შემდეგ მოვბრუნდებით ბაბურ ყვაშულავასთან ერთად, ლაპარაკებთ უკვე იმაზე, თუ რანაირად ახდენს გავლენას ეს გადაწყვეტილებები უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებზე.
დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ რუსეთის ნორმა ბომბდამშენმა გადაუფრინა ლამანშის რუტას, რითაც საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო ავიაციის რეისებს. ამის გამო დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებაში დაიბარეს რუსეთის ელჩი. დღეს ბელორუსის დედაქალაქში შედგება ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის კონფლიქტის საკითხზე. უკრაინის, რუსეთის, უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების, რეგიონების და ეუთოს წარმომადგენლების მონაწილეობით ზუსტი დრო და თარიღი, ადგილი და თარიღი დაზუსტდება დღეს დილით. ევროკავშირის მინისტერიალზე გადაწყვიტეს რუსეთისთვის სანქციების სექტემბრამდე გაგრძელება. ავღანეთში ქაბულის სამხედრო აეროპორტში ავღანელმა ჯარისკაცმა მოკლა შეერთებული შტატების სამი კონტრაქტორი და მეოთხე დაჭრა. მოტივი ამ თავდასხმის ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მახედთვლის რუსეთის ბაზარს. აზერბაიჯანის სასამართლომ ხულიგნობაში დამნაშავეცნო ჟურნალისტი სეიმურ ჰეზი და მას 5 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდერ ვერშბოუს ვიზიტი. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში თემაზე ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ამ დისკუსიის ორგანიზატორია საქართველოს ატლანტიკური საბჭო. ლარი განაგრძობს დოლარის მიმართ გაუფასურებას. ოფიციალური კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი, 2 ლარი და 5 თეთრი ღირს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისკაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-სა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
გაბრუნდები სტუდიაში. საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა გახლავთ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ უკრაინაზე და საქართველოზე. საუბრის პირველი ნახევრის ბოლოს ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რატომ არის ამდენი ქართველი, ანუ მხოლოდ ქართველი უკრაინაში. წამყვან და მინისტრის მოადგილეების და დეპარტამენტის უფროსების რანგში და ბაკურმა თქვა ასეთი რამ, რომ გარდა იმისა, რომ მათ აქვთ შეიძლება გამოცდილება ქონდეთ რეფორმებში, მონაწილეობა ქონდეთ მიღებული, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არიან სწორედ გარედან მოსულები, ამიტომ უფრო რთული ხდება მათი კორუფციულ სქემებში ჩართვა და კორუფციულ სისტემაში ადვილად ჩაწერა, იმიტომ რომ კორუფცია ესეთი რამე, რაც ნდობას მოითხოვს და გარედან მოსულ ადამიანს ეს ავტომატურად არ ეკნება. მაგრამ მეორე მხრივ, რა გავლენას ახდენს ეს საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობებს და რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის საქართველოს ამჟამდელი ხელისუფლების საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა? ერთი მხრივ ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ სწორედ წინა ხელისუფლების მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები მიყავთ იქ და გამოთქვეს ეჭვი, რომ ამნა წაადგებიან ისინი უკრაინას. და თან ეს ალბათ ეს პოზიცია გასაგებიც არის იმ მხრივ, რომ როდესაც დაამარცხეთ მოწინააღმდეგეს არჩევნებში და შემდეგ სხვა ქვეყანა ამბობს, რომ ისინი კი დაამარცხნენ, მაგრამ მაინც უფრო ჭკვიანები არიან, თუ რაც ესე გამოდის, როგორ არის?
არა, ალბათ აქ უფრო ჩვენ და ყურადღება მივაქციოთ იმას, თუ პოლარიზების რადონე იყო ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც მოხდა 2012 წლის არჩევნები, ანუ არჩევნები მოხდა და არჩევნების გამსაზღვრელი თემა იყო არა ის, რომ მე უკეთ შემიძლია გავაკეთო საქმე, რომელსაც შენაკეთებ, რაც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში, არამედ რეალურად დისკუსია იყო ეს ტრადიციული ქართული და ნუ დისკუსია, რომელიც ჩვენ გვაქვს პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან დღემდე, რომელიც გვეუბნება, რომ შენ ხარ კრიმინალი და მე უნდა გადავარჩინო ქვეყანა შენგან, და ეს არის ამ არჩევნების ძირითადი შინაარსი. ბუნებრივია, როდესაც არჩევნები მიმდინარეობს ამ რეჟიმში, და მე ვიტყოდი, ასე მიდიოდა ამ რეჟიმში, მიდიოდა ორივე მხრიდან 2012 წლის არჩევნები, და ერთი მხარე ამბობდა, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი, შესაბამისად ქვეყნის მოვალატე და გინდა, რომ ქვეყანა წაიყვანო არასოლები მიმართულებით, და მეორე ამბობდა, რომ შენ ხარ სადისტი, ზოგადად მთელი სისტემა გაქვს სადისტური ჩამოყალიბებული, და ქვეყანა გინდა გადააქციო, ასე ვთქვათ, ერთ დიდ საკონცენტრაციო ბანაკად, და მე ამის გადასარჩენად მოვდივარ. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს მხრიდან მეორე მხარის აღიარება, როგორც ლეგიტიმური მოთამაშის, როგორც ასე ვთქვათ, კარგი რეფორმატორის, ძირს უთხრის იმ მთელ საარჩევნო კამპანიასა და მთელ იდეოლოგიას, რომლითაც მოხვედი ხელისუფლებაში. ანუ ეს რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია, რომელშიც აი რესპუბლიკელები და დემოკრატები თქვა ამერიკაში ერთმანეთს უკიჟინებენ იმას, რომ შენ რაღაც არასწორად გააკეთე და მე ამას უფრო კარგად გავაკეთებ ვიდრე შენ, ეს იქნებოდა გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული. მაგრამ აქ არის საუბარი რეალურად იმაზე, რომ შენ ადამიანებს, რომელსაც ეძახოთ, რომ ესენი არიან ნაცისტებთან გათანაბრებული, ასე ვთქვათ, სისტემის წარმომადგენლები, რომლებიც უნდა გაასამართლოს საერთაშორისო სასამართლო, მუცებ მეორე ქვეყანა, შენი მეგობარი ქვეყანა იწევს მათ მთავრობაში. ეს ბუნებრივია, რომ გარკვეულ ახსნას მოითხოვს, შენ უნდა აუხსნა ამორჩეულს, თუ ეს რატომ ხდება, და აქ უკვე სერიოზული პრობლემები იწყება, იმიტომ რომ ერთ მხრივ უკრაინა არის შენი მეგობარი მთავრობა, მეორე მხრივ ეს ნიშნავს ისეთ ხალხს, რომელიც ქართველებს ძულს, როგორც შენ ამას ამბობ. ეს ბუნებრივია გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ამის გამოხატულება არის ის, რომ უკრაინაში ვიზიტი ვერადავერ ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში, და ამასთან ერთვის, რა თქმა უნდა, ის მოთხოვნილება, რომელიც არსებობს რუსეთთან კონსტრუქციული პოზიციის დაჭერის შესახებ, მიუხედავად ყველა იმ შეთანხმებისაც, რომელსაც რუსეთი აფორმებს უკვე ჩვენ სეპარატისტულ რეგიონებთან.
საქართველოს მთავრობას ახლანდელ ხშირად აკრიტიკებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის მკაფიოდ არ გამოდიან ხოლმე უკრაინის მხარდასაჭერად, თუ არასაკმარისად ხმამაღლა უჭერენ ხარს. მეორე მხრივ, რამდენად გადმოდგა რამე ნაბიჯი უკრაინამ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან, რამე სახის ან დიალოგის, ან მე საერთოდ მახსოვს არც ერთი არ განცხადება, ჟესტი, რომლის მიხედვითაც უკრაინა ეცდებოდა უკვე დაახლოება საქართველოსთან.
უკრაინა, აი ვერ ვიტყოდი, რომ საქართველოს მთავრობის მიმართ გადმოდგა ნაბიჯი, მაგრამ ის ამჟამინდელი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ეს ქვეყანა აგრძელებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს პატივის ცემას, ეს ფაქტია, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ნებისმიერი ქართველი, დაღუპული ქართველი მოქალაქე, რომელიც იბრძვის უკრაინის მხარეს სამხედრო პატივით, მიმდინარეობს ხოლმე მისი სამგლოვიარო პროცესი უკრაინაში, საქართველოს დროშებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ უკრაინელები ზოგადად აფასებენ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას, და მიუხედავად მთავრობის ოფიციალური პოზიციებისა თვლიან, რომ საქართველო მათ მხარს უჭერს, რაც უზდაოდ კარგია გრძელვადიან ასპექტში. ის რამდენად გადადგა უკრაინის მთავრობა კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის მიმართ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, რომელიც იქნებოდა ამ მთავრობისთვის ვთქვათ პიარ მომენტში სასარგებლო და სასიამოვნო, კეთახმებით, რომ ნამდვილად ასეთ რამეს შე ვერ ვხედავთ.
და ერთი ამასთან არც უშოთ ამ თემაზე, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხიდან და სხვა კუთხეზე, თუ ისეთ როგორ არჩევენ, ვინ მოიწვიონ უკრაინის მთავრობა? ბევრ შემთხვევაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბავშვებს საქმის აკეთებდნენ, არაკეთებდნენ, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ცნობილი ვთქვათ მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები არ არიან, არიან დეპარტამენტის უფროსები, უფროსის მოადგილეები, რომლებიც შეიძლება შიგნით არის ცნობილი რა გააკეთეს ან რა არა, მაგრამ საქართველოშიც კი ბევრ მათ სახელი არის. ცოტა უკრაინის საიდან იციან? ანუ
ისეთ რა სავარაუდოდ, და ნუ ეს არის ისეთი ინფორმაციაც არის, რომ ალბათ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც აცნობს ვთქვათ, უკრაინის მთავრობას, იმას თუ ვინ იყო ვთქვათ ძირითადი წამართველი რაღაც კონკრეტული რეფორმის. იმიტომ რომ როგორც ხდება ხომ ჩვეულებრივად ესეთი საშუალო რგოლი გეგმავს ხოლმე ძირითადად პოლიტიკის განხორციელების რეალურ გზებს. ანუ შეიძლება ინიციატივა მოდიოდეს ხელმძღვანელისაგან, იქნება ეს მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი თუ პრეზიდენტი, მაგრამ იმის დაგეგმვა თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ესა თუ ის რეფორმა, ხშირად ევალება ხოლმე დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, შეიძლება თავმჯდომარის მოადგილეს ან სამმართველოს უფროს, ხო? საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ანუ ეს ამოდის ქვემოდან, ეს ინფორმაცია იქ იწერება, შემდეგ შეიძლება ხდება მისი რაფინირება უფრო ზემოთ და შემდეგ უკვე ინერგება სახელმწიფო დონეზე. ზოგჯერ ეს მუშაობს, ზოგჯერ არა. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ შენ იდენტიფიკაციას უკეთებ, თქვათ, იმ დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, რომელსაც ეს რეფორმა არ გაუკეთებია, ხომ? ესეთი რამეც ალბათ ხშირად ხდება. მე ვინაიდან წირა ხელისუფლების დროს არც ერთ უწყებაში არ მიმუშავია, ხო ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, რომ რომელი რეფორმა მისი გაკეთებულიყო, რამდენად ზუსტად შეარჩიეს, თქვათ, ის საშუალო რგოლის მენეჯერები, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ინფორმაციის წყარო მათ აქვთ.
შეიძლება ექსპრეზიდენტი იყოს, რომელიც ხშირად არის კიევში და ალბათ ხშირად ეკითხებიან.
დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ერთ-ერთი არის ექსპრეზიდენტი უეჭველად.
და ბოლოს მინდა ვიკითხო, თქვენი ახანდელი გადმოსახედიდან საით მიდის საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობა? ზოგადი შეკითხვაა, მაგრამ მაინც, ანუ იცვლება, არ იცვლება, თუ კონკრეტულება რა ცოტა პრობლემები მეგობრებს შორის, რომელსაც არ იმჩნევენ მეგობრები თუ
ეცით რა, აი მე მგონია, რომ ხალხის დონეზე ეს პრობლემა დღეს არ დგას და ალბათ არც იქნება მომავალში. ვიტყოდი, რომ ალბათ ეს არის რაღაც დროებითი მოვლენა, როდესაც ოფიციალური დონე არ შეესაბამება ხალხებს შორის განწყობილებას. ეს მართლა ისეთი დონეა, როდესაც ჩვენ ფსევდო დონეზე ვლაპარაკობთ, რომ რუსი ხალხი ჩვენი მეგობარია, მაშინ როდესაც გამოდის, რომ რეალურად რუსი ხალხი ჩვენი მეგობარი არ არის, თუ იქ გადავხედავთ იმ გამოკითხვებს, რომელიც რუსეთში ტარდება, ხო, რომელიც როგორ აღიქვამენ საქართველოს და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინელი ხალხი არის ჩვენი მეგობარი და საქართველოს განწყობასაც თუ ნახავთ, ქართველი ხალხის ნამდვილად უკრაინელი ხალხის მეგობარია. არის გაუგებრობა მთავრობების დონეზე, მაგრამ ესეთი გაუგებრობა, რომელსაც ორივე ქვეყნის მთავრობას და საზოგადოებას მე ვთვლი, რომ მიაზრებს, რომ არის დროებითი მოვლენა.
ანუ გაუგებრობა არის მაინც.
გაუგებრობა რა თქმა უნდა არის.
აი რაში გამოიხატება ეს? გარდა იმისა, რომ თქვა საკმარისად მაღალი დონის დელეგაცია არ ჩადის თბილისთან კიევში, თუ აი
ეს არის ალბათ მაინც ძირითადი, ანუ ხდება ის, რომ ეს ოფიციალური მხარდაჭერაც არის უფრო ესეთი მოზომილი განსაკუთრებული მთავრობის მხრიდან, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ კოალიციის ყველა წევრი პარტიის მხრიდან, ხო, იგივე ვთქვა რესპუბლიკელები და მანამდე თავისუფალი დემოკრატები საკმაოდ კიცედილნენ უკრაინის მხარეზე და აკეთებდნენ მის მხარდასაჭერ განცხადებებს. ახაც არის, ანუ გარკვეული
სამსხვაობა. ჯანდაცვის მინისტრი საერთოდ პირადი ინიციატივით თუ პრემიერის დავალებით ყოველთვის აქტიურობდა ხოლმე უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების.
ხო. უმანიტარული დახმარების მიწოდებაც ბუნებრივია, რომ პარალელურად სულ მიმდინარეობს. ამავდროულად გვაქვს მოზომილი, რა თქმა უნდა, განცხადებები, ხო, პარალელურ რეჟიმში, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ესეთი, რომ ჩვენ რას ვარგებთ ამ განცხადებებით უკრაინას, შეიძლება უბრალოდ საკუთარი თავი დავაზიანოთ, ამასაც აქვს გარკვეული ახსნა, ალბათ გარკვეული ესეთი შეზღუდული რაციონალური. მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში პრაქტიკულად არ ყოფილა მაღალი დონის დელეგაციები, საკმაოდ დიდი დრო არის იმ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომელიც მთელი 20 წლის მანძილზე პრაქტიკულად ურყევან, მათ შორის თვით იანუკოვიჩის პერიოდშიც კი იყო ძირითადად ქართული პოზიციების მხარდამჭერი.
დიდი მადლობა. ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს ვთავებთ ხოლმე ორ წუთს პრესის მიმოსახილვა და მე ვამთავრებ. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რას წერენ ქართული გაზეთები. ნინო, აბა, გისმენ.
ვერსიით დავიწყებ, ვის აწყობს ვადამდელი არჩევნები, ამის გარკვეულ სტილობს ვერსია თავის რესპონდენტებთან. სხვადასხვა პოლიტიკოსს კითხა ვერსიამ ამის შესახებ. ასევე მოყავს ციტატა ბიზიანიშვილის ბოლო ინტერვიუდან: ვადამდელ არჩევნებს მე პირადად არ ვისურვებდიო, მან განაცხადა. იმედის ეთერით ძალიან მინდა კანონის ფარგლებში ცხოვრებას მიუჩვენოთ, კონსტიტუციას მოვისმინოთ და ასე შემდეგ. აუცილებლობას ვერ ხედავ, მაგრამ არაფერი უნდა გამოვრიცხოთ, თუ პროცესები ისე განვითარდა, რომ ამის აუცილებლობა დადგება, ამაში არაფერი კატასტროფა არ არის. არ არის ო განაცხადა ივანიშვილმა გაზეთ სტატიაში კი სხვადასხვა პოლიტიკოსის მოსაზრებებს გაეცნობით. ეს ვერსია იყო საქართველოს რესპუბლიკამ ასევე ხმაურებების ივანიშვილის ინტერვიუს აქვეყნებს სკრიპტს ამ ინტერვიუს. გაზეთ ახალი თაობა ნინო ასევე კვლავ აქტუალურ რჩება ეს თემა. ნინო ლომჯარიას ეკაგი გაურისა და კახა კოჟორძის საქმიანობას ვიკვლევთ, ესეც ივანიშვილის სიტყვებია. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, ლარი უფასურდება, მთავრობა კი მოსახლეობისგან სიმშვიდეს ითხოვს. გაზეთი რეზონანსი თეატულკენის სამი უშედეგო ცდა საქმე ეხება უკრაინაში მისი ვიზიტის ცდას, ის რომ დღეს გაემგზავრნენ ვიცე-პრემიერები უკრაინაში და ასევე რეზონანსში სახელმწიფო კონკურსები თვალთმაქცობა კანონის სახელით. გია ხუხაშვილის სიტყვები ასევე გამოტანილი მისი ინტერვიუ მას მაპატიეთ. ამით ივანიშვილის პიროვნების დაკნინება ხდება, ასეთი სიტყვები გია ხუხაშვილთან ინტერვიუსი რეზონანსში. ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს გამოვიდა გაზეთი მაპატიეთ ჟურნალი არსენალი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალი, და აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ავღანეთში ახალი წლიდან დაიწყო ახალი საერთაშორისო სამხედრო მისია მტკიცე მხარდაჭერა, რაც არამცირებს ქართული სამხედროებისთვის არსებულ საფრთხეებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. 8-დან 9-მდე რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, თუმცა დილის გაცემა დასრულებულია გემშვიდობებით.